Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 16. decembar 2022. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Jovan Latinović, a podcast koji slušate je glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon, slušate razgovor sa Urošem Milivojevićem, glavnim poverenikom sindikata Nezavisnost u McDonald'su, o situaciji u kojoj se nalaze zaposleni u ovim restoranima, kao i izazovima koje sindikat ima u čitavom sektoru. U nastavku Pogona emitujemo razgovor sa Saudinom Sibrom, predsednikom Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, čiji kantonalni odbor je ove srede organizovao protest sa više od 2000 učesnika ispred kantonalne vlade u Sarajevu, u borbi za bolja primanja. Na forumu emitujemo izvod iz diskusije Radničkog glasa o stambenoj krizi. U nastavku foruma čućete deo tribine Kako do pravedne plate. Ovog utorka, 13. decembra, sindikati rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine potpisali su sa nadležnim predstavnicima izvršne vlasti novi kolektivni ugovor u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, zahvaljujući kome će svim radnicima u svim rudnicima plata biti veća za 11% od 1. januara naredne godine, dok je integrisan i prethodni prelazni dogovor sa linearnim povećanjem od 115 eura. Sindikati rudara uspeli su da odbrane mnoge pozitivne odredbe starog kolektivnog ugovora, uključujući odredbu da prava radnika do 5 godina pred penziju ne mogu biti umanjena, kao i da odbiju sramni predlog da osnovna plata može biti umanjena na 30% ukoliko rudnik ne ispuni zacrtani plan, na čemu je vlada do kraja insistirala. O ovim pregovorima, koje su pratile brojne sindikalne akcije i daljim planovima sindikata rudara u Bosni i Hercegovini, pripremamo prilog za narodno izdanje podcasta. Prethodna dva dana Veliku Britaniju potresaju štrajkovi radnika u zdravstvu i u železnici. Najveći sindikat u železnici, koji okuplja 40.000 članova, organizovao je 14. i 15. decembra 48-časovnu obustavu rada, što je dovelo do toga da samo jedna petina železničkog saobraćaja bude operativna. Medicinske sestre i tehničari obustavili su juče rad na 12 sati, a najavili su novi jednodnevni štrajk za 20. decembar. Oba sindikata zahtevaju da se reši pitanje ogromnog nedostatka osoblja, kako u britanskom zdravstvu, tako i u železnici, i traže dvocifreno povećanje plata koje bi ispratilo inflaciju, sigurne poslove i bezbedne uslove rada. U Peruu već 10 dana traju nemiri, nakon što je propao pokušaj predsednika Pedra Kastilja da raspusti kongres i raspiše izbore za ustavotvornu skupštinu. Kongres ove 32-milionske južnoameričke države, u kome dominiraju desničarske struje i frakcije bivše autoritarne neoliberalne diktature, kontinuirano opstruiše vlast i pokušavao je da smeni predsednika Kastilja, koji je dobio tesnu većinu na izborima prošle godine. Pristalice Kastilja pokrenule su talas masovnih protesta širom Perua, optužujući kongres za uzurpiranje demokratskog procesa. Nova predsednica, Dina Boluarte, postavljena od strane kongresa, odbija da raspiše izbore, ali je uvela vanredno stanje i odgovorila policijskom represijom na proteste, usled čega je do sada život izgubilo 7 osoba. Spontani protesti izbili su u Solunu u ponedeljak 5. decembra, nakon što je policija pucala u 16-godišnjeg Roma Kostasa Fragulisa, koji je bežao od policije nakon što nije platio račun od 20 evra za gorivo na pumpi. Građanima se ispred bolnice gde je Kostas bio u kritičnom stanju obratio njegov otac, a policija je demonstrante u toku večeri rasterala suzavci. Kostas Fragulis preminuo je u bolnici ove srede, 14. decembra, nakon čega su hiljade ljudi izašle na ulice, kako u Solunu, tako i u Atini, sa sloganima protiv rasističkog postupanja policije. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u ponedeljak 26. decembra, a govorit ćemo o novim ovlašćenjima policije i merama represije koje se uvode promenom zakona o policiji. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu, u Kulturnom centru Magac. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Moje ime je Dobrica Stošić, pratite podcast Radničkog glasa. U rubrici Pogon razgovaramo sa Urošem Milivojevićem, glavnim poverenikom sindikata Nezavisnost u McDonald'su. Uroše, da li za početak možeš da mi kažeš nešto o uslovima u kojima rade radnici McDonald'sa i šta su neke od osnovnih motivacija za organizovanje i borbu na radnom mestu?
Glavna motivacija jeste za organizovanje jeste generalno loši uslovi u kojima radnici rade. To se pre svega odnosi sada na broj slobodnih dana i jako nestabilan raspored, gde se smene konstantno menjaju, gde se radi sa jednim slobodnim danom, gde raspored izlazi previše kasno da bi ljudi mogli da organizuju svoj privatan život. Naravno, plata ne prati porast cena i porast troškova života koje je nastalo usled inflacije. Sve te stvari motivišu ljude da se organizuju, ali ima stvari koje, da kažem tako, demotivišu. Pre svega, poslodavac zna koja je moć sindikata i samim tim želi da ubedi radnike kako po njih lično nije dobro da se učlane. Da li u vidu da će to, da li to znači da će govoriti kako će im napredovanje samim tim i povećanje plate koje u samom startu nije dovoljna biti stopirano, ili možda da će biti prebačeni u neki drugi restoran, ili da će im biti natovaren neki dodatni posao. To su neke taktike koje se koriste. Istovremeno poslodavac ima svoj sindikat, čiji je glavni zadatak da pomuti ideju sindikalnog organizovanja. Dakle, kao što članstvo u našem sindikatu, kako govori management, znači da će nekome napredovanje biti stopirano, tako istovremeno znamo da management govori kako je recimo članstvo u poslodavčevom sindikatu uslov za napredovanje. Ili da će bar da olakša. Taj sindikat jeste reprezentativan kod poslodavca, znači priznata mu je reprezentativnost i postoji taj kolektivni ugovor koji je sklopljen. Međutim, taj kolektivni ugovor ne daje ništa radnicima i ne garantuje nikakva veća prava radnicima nego ono što već zakonom imaju. A kada dolazi do tih nekih kršenja, bilo da je, kao što smo imali ranije, činjenica da se ne plaća prekovremeni rad, kao što se krši pravo na dnevni odmor, kao što se krši pravo na nedeljni odmor, kao što se krši pravo na pauzu, odnosno na odmor u toku dnevnog rada. Mi nijednom nismo videli da je taj sindikat reagovao, nego je to uvijek bilo na nama. I o čemu se tu radi zapravo? Dakle, poslodavac čini sve da onemogući radnicima osnovno pravo, to je pravo da budu prisutni u kolektivnom pregovaranju i da budu pitani o uslovima i nečemu što se direktno njih tiče.
Jedna od stvari jeste da, kao što si rekao, postoji ta neka vrsta pritiska od strane poslodavca i taktike koje on koristi i koje si naveo da suzbije organizovanje sindikata na radnom mestu. Sindikat Nezavisnost postoji još, to jest organizuje se još od 2019. Jedna od bitnih stvari zbog kojih se organizujete, osim naravno plata i dostojanstvenog rada, jeste raspored na radnom mestu, to jest da sami radnici mogu da imaju dva slobodna dana. Jel možeš nešto više da nam kažeš tamo?
Pa da, trenutno postoji velika fluktuacija radne snage. Dosta radnika se zapošljava, pa daje otkaze, ne zadržavaju se ljudi upravo zbog loših uslova. Ono što vidimo jeste da u velikoj većini restorana, barem u Beogradu, se radi sa jednim slobodnim danom uglavnom. Ja sam pričao sa kolegama koji već i mesecima, ako ne godinama, rade u kontinuitetu sa jednim slobodnim danom. Kada se radi takvim tempom, naravno da dolazi do pada imuniteta, da se ljudi razboljevaju i to onda još doprinosi. Nikako da se iskoči iz toga, nikako da se napravi neka bolja organizacija, o tome se i radi. Managementu je lakše negde da menja taj raspored i to je u stvari značenje fleksibilnog radnog vremena. Ti se menjaju smene u toku nedelje, nije neobično da ti se smena promeni u toku dana. Primjera radi, trebao si da radiš popodne, a onda pozovu te da dođeš ranije ili ti se produži smena ili tako nešto. I to je veliki problem zato što ljudi nemaju privatan život i u stvari kompanija time govori radnicima da njihovi životi ne vrede ništa, da se njihovi životi vrte oko toga da proizvode cheeseburgere, Big Macove i pomfrit. Za mene jedna od bitnih stvari zašto je raspored važan jeste zato što naravno da bi ljudi imali privatan život, ali je jedan od preduslova u stvari za formiranje sindikata na svim radnim mestima, zato što ljudi kada im rade sa jednim slobodnim danom, oni ne stignu da se odmore od posla i onda ne mogu ni da sanjaju o nekim boljim uslovima, već samo ono, beže kući i završavaju obaveze koje su im se nagomilale u toku nedelje.
Da, pa mislim, spomenuo si da postoji tu i tok otkaza i zapošljavanja, tako da se sam, mislim, organizovanje je dosta teže. Pretpostavljam da je još jedna grana toga i toga što dosta mladih rade u Meku, mislim, Mek se za to promoviše, počinimo od Meka, to je njihova čuvena kampanja. I oni generalno rade, pretpostavljam, u studentskim organizacijama, samim tim nisu dosta vezani za samo radno mesto. Jel to predstavlja problem pri organizovanju i generalno pri borbi za njihove uslove?
Pa iskreno, retko ko uopšte sanja o nekoj karijeri u McDonald'su. Mi trenutno vidimo da neki stariji kadrovi srednjeg menadžmenta napuštaju kompaniju usled pritisaka i usled toga što, baš zbog toga što nema dovoljno radnika, im je natovareno da, pored svih obaveza koje imaju, obavljaju i ono, najprostije fizičke poslove, i to nije ništa novo. Naravno, razlika u zaradi je velika, ali je nezahvalna odgovornost koju imaju pored svog posla koje treba da se obavi. Najmanji ljudi koji su zaposleni preko omladinske zadruge, odnosno na privremenom na ugovoru o privremenom povremenim poslovima, imaju potrebu da promene nešto što je loše organizovano i u svojoj suštini dosta trulo. Ali nije toliko teško pokrenuti te ljude, zato što mislim da uslovi u drugim kompanijama, pa čak i u drugim sektorima, nisu toliko daleko od uslova koje imamo u McDonald'su. Šta više, u samom sektoru brze hrane možda možemo da kažemo da su u McDonald'su među najboljim uslovima, što dosta govori o tome kako je stanje u društvu. Najveći motiv za ljude koji rade preko omladinskih zadruga da se učlane i učestvuju u sindikalnim aktivnostima, iz mog iskustva, jeste ta ideja da ostave nešto iza sebe, čak i ako se neće zadržati tu dugo, da ostave neko stanje koje je bilo bolje nego kad su oni počeli.
Da, mislim da smo donekle spomenuli i o tome kakvi su sami uslovi na poslu radnika u McDonald'su, pa spomenuli smo i to pritiske koje vrše poslodavci. Mislim da ono na kraju što bih mogao da te pitam, što je jako bitno, jeste šta dalje? Koji su neki planovi samog sindikata, planovi u borbi za bolje uslove rada?
Da, nažalost, mi moramo da se borimo za neke osnovne stvari. Dakle, radnici su vikend izborili pre 130 godina, a mi smo se danas vratili na to da nemamo ni dva slobodna dana, čak odvojena. Moramo da se borimo za osnovne civilizacijske tekovine. I to je ono što radimo sada. Dakle, sada se udružujemo da se izborimo za dva slobodna dana i predvidiv raspored. Međutim, ono što sledi, velika stvar koja sledi u toku godine, jeste da taj kolektivni ugovor koji je poslodavac potpisao sam sa sobom ističe, i to je jedna velika prilika za nas kao radnike da damo svoj predlog i da se izborimo za one uslove koje mi smatramo da zaslužujemo. I zbog toga je važno da nas bude što više i da što više ljudi učestvuju u tome, u kolektivnom pregovaranju, prvo da bi sami pregovori, prvo da bismo uopšte u stvari bili u situaciji da kao radnici damo svoj predlog, drugo zbog toga da bi taj predlog održavao stvarnu volju radnika, i treće da bismo uspeli da se izborimo za naše zahteve.
Moje ime je Srđan Tanasovski i pratite podcast Radnički glas. U rubrici Pogon razgovaramo sa Saudinom Sivrom, predsjednikom Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine ove godine je u kantonu Sarajevo izborio povećanje plate za sve svoje zaposlene, odnosno za zaposlene u prosveti, koje se preslikava pre svega preko povećanja osnovice za 5%, ali zatim preko povećanja koeficijenata u okviru kolektivnog ugovora, kao i regulisanja velikog broja naknada za specifične uslove rada i za specifične oblike rada u prosveti. Za početak bih te, Saudine, pitao kako ste se izborili za ovo povećanje plate. Znamo da u vašem sindikatu zapravo je već učlanjeno više od 80% svih zaposlenih u prosveti. Kako je izgledala ova borba i šta ste iz nje naučili?
Dakle, mi smo sindikat koji djeluje na teritoriji cijele Federacije Bosne i Hercegovine. U kantonu Sarajevo imamo oko 3800 članova, dakle oko 85% članova vjeruje sindikatu i učestvuje u sindikalnim aktivnostima. Ono što je najvažnije iskazati jeste da, i kazati ovom prilikom, jeste da je vrlo bitno da sindikalni lideri moraju osluškivati ono što govori svi članovi sindikata, ne samo njihovi predstavnici sindikalnih organizacija, nego graditi strategiju sindikalnog djelovanja na osnovu mišljenja stavova sindikalnog članstva i donositi najbolje moguće strateške odluke. Mi smo prošle godine imali situaciju da smo prije nego što se pojavila ova inflacija u ovakvom obliku, ne samo u Sarajevu, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini regionu, pa tako i u cijelom svijetu, predvidjeli smo da bi bilo neophodno da povećamo plate. Izašli smo sa zahtjevom u 26% povećanje osnovice za 14.000 radnika, ne samo za radnika u vrtićima i osnovnim školama. I zajednički smo djelovali kroz koordinaciju osam sindikata, priključili smo i sindikat zdravstva i komunalne privrede i uspjeli smo već krajem prošle godine da sa vladom kantona Sarajevo potpišemo osnovicu koja je uvećana za 5%. To je u tom trenutku značilo za 14.000 radnika 24 miliona maraka više. Nakon toga smo se dogovorili da idemo sa pregovorima po resornim ministarstvima i pregovarali smo za nove kolektivne ugovore. Konkretno za vrtiće i osnovne škole ugovorili smo kolektivnim ugovorom da koeficijenti za sve radnike budu 7% viši, a to znači da smo već imali sredinom maja 12% veće plate i onda smo strateški postavili stvari tako što smo kroz ove specifičnosti, mi imamo nekih 38 raznih stavki za specifičnosti povećanja, znači plata kad su u pitanju specifičnosti rada i ti procenti na platu nisu mali, nije to više 1-2%, neki su nam radnici u ovoj godini dobili povećanje plate čak do 40%, svi su dobili povećanje 12%. Nakon toga nismo se zadovoljili, dakle, samo sa ova dva povećanja. Mi smo već u mjesecu oktobru pokrenuli podnijeli novu inicijativu i pokrenuli nove pregovore za povećanje koeficijenata svim radnicima za 10% i kao koordinacija smo u pregovorima sa vladom kantona Sarajevo da povećamo plate za sve radnike u javnom sektoru, uključujući radnike u zdravstvu i komunalnoj privredi.
Mi ovaj razgovor snimamo u subotu pre vašeg protesta koji je najavljen za 14. decembar. On će biti objavljen u petak 16. decembra, odnosno dva dana posle vašeg protesta. Sada bih voleo nešto da kažem o tom protestu. Dakle, stvar je u tome što je na nivou Federacije Bosne i Hercegovine doneta odluka da poslodavci imaju pravo da isplate jednokratnu novčanu pomoć za sve zaposlene kako bi se izborili sa posljedicama inflacije u visini od 1080 maraka, što je zapravo 540 eura otprilike. Međutim, ono što se desilo jeste da za razliku od drugih kantona i same vlade federacije, kanton Sarajevo je odlučio da zaposlenima u svojoj upravi, uključujući i sve zaposlene u obrazovanju, uskrati ovu jednokratnu pomoć. Da li možeš da nam kažeš kako je ovo i u kojoj meri izazvalo bes vaših članova i uopšte zaposlenih pri kantonu Sarajevo i koje su tvoje očekivanja od protesta koji je najavljen za sredu 14. decembar?
Odmah nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku da se radnicima omogući da poslodavci u cijeloj federaciji isplate tu pomoć od 1080 maraka koja je neoporeziva, kao pomoć stanovništvu zbog galopirajuće inflacije, mi smo sljedeći dan nakon što je odluka objavljena u službenim novinama, mislim da smo prvi od sindikata koji je podnio zahtjev vladi kantona Sarajevo da se ta pomoć isplati. Nakon toga smo to uradili još dva puta, a onda smo okupili se ponovo kao koordinacija i zatražili pregovore po tom pitanju, tražeći od vlade kantona Sarajevo da sjednemo i da razgovaramo o toj mogućnosti. U tom trenutku govorimo o 2,5 mjeseca prije nego što evo govorimo o tome. Rijetki su u javnom sektoru isplatili tu pomoć, ali mnogo je poslodavaca u privatnom sektoru isplatilo tu pomoć i pomoglo svojim radnicima koji inače imaju i niske plate, ali i oni koji imaju visoke plate su isplaćivali. U javnom sektoru su to već velike firme poput BH Telekoma, Pošta, energetskog sektora isplatili tu pomoć, a onda su počeli da općine donose donosi odluku. Kantonalne vlade, posljednja je odluka bila u Zenici, prije toga u Mostaru. Započeli smo znači pregovore s vladom kantona Sarajevo i nismo dobili pisani odgovor. Nakon nekoliko naših urgencija, mi smo inače u sindikatu u Sarajevu vrlo uporni kad je u pitanju socijalni dijalog, nikada ne prepuštamo igre slučaja ništa i nikada ne odustajemo u svojoj borbi. Zatražili smo da se u pisanom obliku odgovori. I pošto nismo imali odgovora, mi smo odlučili da krenemo u organizaciju protesta i najavili smo, znači, u srijedu 7. decembra, najavili smo proteste za 14. decembar i naša tri zahtjeva, između ostalog, jedan od ta tri zahtjeva jeste isplata jednokratne novčane pomoći od 1080 maraka. Prvi je zahtjev poštivanje koordinacije sindikata kao socijalnog partnera i pisana korespondencija između socijalnih partnera i naravno ono što je najvažnije za sve radnike, u ovom slučaju govorimo o 25.000 radnika u javnom sektoru kantona Sarajevo, je povećanje plate u 2023. godini jer inflacija sigurno neće stati. Dan poslije toga premijer kantona Sarajevo, gospodin Edin Forto, nam je poslao dopis u kojem kaže da novca nema i da ne može da to isplati, što je naišlo na veliko nezadovoljstvo i ogorčenje naših članova, tako da mi u ovom trenutku kada snimamo ovaj razgovor, a to će se vidjeti u srijedu 14.12. pred vladom kantona Sarajevo najavili smo 500 do 1000 učesnika protesta, nismo htjeli da izađemo odmah sa velikim brojem jer smatramo da ne treba izlaziti na velike masovne prosvjede, proteste odmah, nego treba raditi postepeno, dati šansu drugoj strani da udovolji zahtjevima, jer ni radnicima, ni nama u sindikatu, a pogotovo onima koji su na drugoj strani kad su u pitanju poslodavci, nije u interesu da imamo situaciju sa protestima i štrajkovima. To nam nije cilj, nama je u sindikatima cilj da radnici dobiju dostojanstvene plate, da im se zaštite radna mjesta i ostvare ono što njima treba. Tako da mi očekujemo da će na tim protestima biti duplo veći broj od onih koji su najavljeni i da će ti protesti sigurno dovesti do određenih rezultata. Možda to neće biti istog dana, možda neće biti ni sljedećeg dana, ni sljedećih dana, ali smo sigurno da ćemo u 2023. godini kada budemo razgovarali o ovoj temi moći konstatovati da smo ostvarili određen rezultat, ne samo po pitanju isplate jednokratne novčane pomoći od 1080 maraka, nego kada je u pitanju povećanje plata za radnike koje mi zastupamo.
U vašoj sindikalnoj borbi vi zapravo ističete veliki dijapazon zahtjeva, počevo toga da želite da utičete i na broj zaposlenih u školama, da prepoznate kada je potrebno zaposliti više ljudi, preko toga da strukturno rešavate probleme plata i drugih nadoknada zaposlenih u školama, a do toga da se borite i za jednokratne novčane pomoći. Da li možeš da nam kažeš i možda u tom smislu da poručiš i drugim sindikatima na koji način ovakav jedan odnos između nečega što bismo prepoznali kao minimalne ekonomske zahteve, a s druge strane kao nečega što bismo prepoznali kao pokretačke zahteve koji ujedno jačaju moć sindikalnog organizovanja na radnom mestu. Kako to zapravo razvija sindikat i kako osigurava pobedu i na kratke staze, ali i na srednji i na dugi rok?
Povjerenje članstva u sindikalne lidere je u stvari vrlo bitna stavka u sindikatima. Dakle, radnici očekuju da će dobiti nešto od članstva u sindikatu. Radnici će doći na proteste i učestvovati u štrajkovima samo onda kada vjeruju svojim sindikalnim predstavnicima. A vjerovat će im samo onda ako imaju svakodnevnu komunikaciju i mogućnost da svojim predstavnicima, pa čak i na najvišem nivou, mogu da kažu, mogu da kritikuju, mogu čak i da neargumentovano kritikuju. Mi često imamo situaciju da nam se član izvinjava nakon opravdanih optužbi i vrlo je bitno da radnici koje mi zastupamo svakodnevno ili periodično i redovno osjete da neko se brine o njima, neko ih štiti i neko unapređuje njihova prava. Nikada ne idemo u pregovore da bi napravili situaciju da se ne borimo za svakog člana. Često smo u situaciji da kada plate povećamo procentualno, u novcu nominalno to nije isti iznos i zato nam članstvo i prigovara, ali mi imamo odgovor, mi članstvo kažemo, pazite, mi još uvijek kao sindikati ne djelujemo na ekonomskoj osnovi, mi smo još uvijek sindikati koji baziraju svoj rad na solidarnosti i jedinstvu. A šta to znači? To znači da spremačica u školi ne izdvaja za sindikat, nema obavezu kao nastavnik, da je duplo veće izdvajanje iz plate jednog nastavnika nego spremačice i da je to zbog toga. Onog momenta kada budemo imali te ekonomske parametre gdje svi budu ulagali i sebe davali na isti način, mogu očekivati iste benefite, ali nikada ne zaboravljamo, dakle, i one koji su, ajde kažemo, najmanje bitni u hijerarhiji, kojih ima najmanje, borimo se za svakog člana, pa čak ako govorimo o grupacijama gdje imamo, ne znam, 30 računovodstvenih radnika, mi te radnike ne zaboravljamo i borimo se i za njih. Dakle, mi znamo kako i šta da radimo na osnovu onoga što smo prikupili tokom perioda u pripremi za proteste, za štrajkove ili za socijalni dijalog koji vodimo sa vladom, i mi smo u stvari krenuli u zadnjih godina da malo drugačije radimo nego što su to radili naši prethodnici. Mi u stvari vodimo stalni socijalni socijalni dijalog sa poslodavcem, stalno nešto tražimo, stalno vršimo pritisak i ne izmišljamo ništa, nego jednostavno smo transmiter onih želja koji su možda i nerealne od strane članstva, objašnjavamo članstvu šta smo ostvarili, šta nismo i dolazimo u situaciju da ponekad nam kažu da činimo nešto što je nevjerovatno, a to je da mi dođemo pred članove sindikata na sastanke i kažemo vi ste tražili to, mi nismo uspjeli ostvariti ništa. Dakle, mi nikada ne idemo da kažemo članstvu da smo mi najbolji, da smo uspjeli, mi jednostavno tim ljudima kažemo istinu u oči i gradimo to povjerenje i nikada ne robujemo i ni strahujemo da će se neko išlanti iz sindikata zbog našeg nerada. Dešava nam se da se neko išlani iz sindikata zbog nekih personalnih razmirica, dešava nam se da ljudi nam prijete koji su članovi sindikata se išlanti jer su nezadovoljni, mi pokušavamo argumentovano dogovorimo i kažemo pazite sindikat, nije potreban predsjedniku sindikata, nije potreban Saudinu Sivri, nije potreban sindikalnim povjerenicima, sindikat je potreban svakom članu sindikata i sindikat si ti, upravo ti. Čistačica, spremačica, domar, ložač, policajac, u ovom slučaju ako govorimo o koordinaciji, zdravstveni radnik, svi radnici, njih 3800, uključujući one koji nisu članovi sindikata, oni, njima treba sindikat. Kad tad nekom će zatrebati sindikat? Samo je pitanje da li on ima u tom trenutku sindikat ili nema. Mi smo se odlučili da radnici imaju sindikat, to svojim djelima, ne samo riječima pokazujemo, a evidentan je podatak da, recimo, konkretno jasno prije 13 godina došao sa ovom ekipom na čelo sindikata, budžet bruto plata je za radnike bio oko 70 miliona kontri maraka, danas govorimo o 140 miliona kontri maraka. Dakle, cifre su neumoljive, uvijek će biti nezadovoljnih i mi i dalje smatramo da naše članstvo treba da bude nezadovoljno, treba da nas tjera da više radimo, da više tražimo i pored ovoga što mi radimo kad su u pitanju plate, radna mjesta, zaštita radnika, pravna pomoć i sve, mi pokušamo da budemo i društveno odgovorni, mi podržavamo sve ono što poslodavac, vlada, je nama poslodavac, radi po pitanju recimo socijalne zaštite, uvijek ćemo podržati penzionere, uvijek ćemo izaći i kazati da nezaposlenima treba omogućiti posao. Dakle, sindikati moraju dobiti jedan novi format, a sindikalisti moraju razmisliti kako na najbolji način da promijene svoju strategiju djelovanja.
Pomenuo se nekoliko puta koordinaciju, reč je zapravo o koordinaciji više sindikata koji okuplja radnike koji se finansiraju upravo iz budžeta kantona Sarajevo. Da li možeš samo za kraj da nam kažeš nešto više o ovom telu i kako je ono se izborilo zapravo sopstvenim radom do toga da postane prepoznati i nezaobilazni sagovornik u bilo kojim pregovorima sa vladom kantona Sarajevo?
Pa, koordinacija 8 sindikata je nastala tako što sam ja razgovarao sa kolegama i mi smo rekli hajde da sjednemo i da napravimo jedno neformalno tijelo kako to predviđa recimo Međunarodna konvencija o slobodi udruživanja radnika. To je 8 sindikata koji su formalno reprezentativni sindikati za djelatnosti u kojima djeluju 2 sindikata za službenike, 2 sindikata za obrazovanje, 3 sindikata za obrazovanje, predškolsko, osnovno, srednje i visoko, sindikat policije, zatim sindikat zdravstvenih radnika i sindikat komunalne privrede. To tijelo nije nigdje upisano, mi nemamo nikakav osnivač akt. Mi smo, ajde kažemo, jedna neformalna grupa, jedna neformalna koordinacija koju priznaje i javnost i naše članstvo i poslodavac sa druge strane. To je vrlo, vrlo interesantno. Mi smatramo da ne morate neophodno, kad su u pitanju radnička prava, biti negdje registrovani, imati neki budžet, imati neko predsjedništvo, neke fotelje, administraciju, birokraciju. Mi smo se jednostavno družili i funkcionišemo na način da smo svi jednakopravni. Ja sam izabran da budem predsjednik te koordinacije, imam svog zamjenika, ali moj glas je jednak glasu kolege koji ima 3 puta manje članova ili možda koji će 3 puta manje članova izvesti na proteste u srijedu. I ja sam rekao nemojte da se na to osvrćemo, da hajmo da radimo ono što naše članstvo očekuje, hajmo da pregovaramo s vladom kantona Sarajevo. Na kraju krajeva vlada kantona Sarajevo kao poslodavac je prepoznala to neformalno tijelo kao vrlo dobro tijelo jer ne moraju pregovarati sa 8 sindikata posebno. Oni pregovaraju na jednim pregovorima sa 8 sindikata o jednoj temi, u ovom slučaju radi se ili o osnovici za obračun plata ili se radi evo o ovoj pomoći od 1080 maraka, to može biti neka treća tema i ne moraju 8 puta sjediti i mi ne gubimo vrijeme, dakle posebnim razgovorima s vladom kantona Sarajevo. Pokušamo da se uvažavamo, da se poštujemo i uvijek kada imamo neku razmiricu, zadnji put put kad smo sjedili, bilo nešto oko Saveza samostalnih sindikata, oko loga. Ja sam rekao, ako nam je to prepreka, ako ne razmišljamo o radnicima, o njihovim pravima i zbog čega postoje sindikati, onda je bolje da odemo kućama i da šutimo i da ne govorimo nikom ništa da smo sindikalisti. Dakle, i taj sastanak je recimo trajao 2 sata, onda smo krenuli da pričamo o suštinskim stvarima, šta ćemo raditi poslije protesta, šta ćemo raditi u januaru, februaru, martu, ako vlada ne bude, šta? Jednostavno, jedna zdrava diskusija gdje ta koordinacija funkcioniše kao ono što sam ja zamišljao prije 13 godina. Moramo hizmetiti, znači moramo služiti članovima koji nas moraju poštovati, nama vjerovati, poštivati svoje prava i obaveze i moramo biti pravi sindikalni lideri, ne oni koji će biti vezani za fotelju, fotelje su prolazne, nije bitno ko je na čelu čega, bitno je da u datom momentu radnici dobiju što više, jer je evidentno da i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji, i svim zemljama, ne samo bivše Jugoslavije, nego u Europi i cijelom svijetu, su izgubili svoje dostojanstvo, jer kapital jednostavno jede rad. Dakle, ono što smo nekada imali u bivšoj Jugoslaviji, a to je da su radnici se pitali, da je sva dobit dijeljena između radnika, da je država uzimala, ali davala radnicima, danas to nemamo i možemo govoriti o modernom robovlasničkom sistemu u kojem vlade u javnom sektoru, a u privatnom sektoru vlasnici velikih korporacija, firmi, jednostavno uzimaju profit za sebe, a radnicima daju mrvice i radnici ne mogu da prežive od toga. Dakle, ja pozivam radnike i u Srbiji i u cijelom regionu i u cijelom svijetu kada odem na službena putovanja da razmišljamo više o pravima radnika u primjeni nego da filozofiramo o tome šta trebamo uraditi.
Nastavljamo rubriku Pogon i dalje govorimo o sindikatu obrazovanja u kantonu Sarajevo i o protestu koji se sprema za 14. decembar. Da podsjetim, mi ove razgovore snimamo u Sarajevu 10. decembra, a ova emisija će biti objavljena u petak 16. decembra. Sada razgovaramo sa Lamijom Hasković, koja je članica sindikata obrazovanja i radi u osnovnoj muzičkoj školi Mladen Pozajić. Za početak, Lamija, ja bih te pitao šta očekuješ od ovog protesta 14. decembra, da se posjetimo pitanje o protestu kako biste ostvarili pravo na jednokratnu pomoć koja je oslobođena poreza odlukom Federacije Bosne i Hercegovine, ali koju kanton Sarajevo uskraćuje svim ljudima kod koji primaju platu od njega, kako su sada i sasvim otvoreno naveli u svom dopisu.
Tako je, dakle, od ovih protesta očekujem naravno da će se naše molbe uslušati, s obzirom da zaista nemamo dovoljno sredstava da pokrijemo sve naše zaduženja i troškove u toku mjeseca, naravno uzrokovane trenutnom situacijom i inflacijom koja se dešava.
Da li zaposleni u prosveti u osnovnoj školi mogu da prežive od svojih plata i kako to izgleda trenutno u Sarajevu?
Pa, ukoliko živite sa roditeljima, možda i da, ali ukoliko to nije slučaj, što jeste u većini slučajeva, zaista ne, zaista nismo u mogućnosti, pa bar, fali nam bar jedno 20-30% te iste plate da bi svi naši, sve naši odlivi bili, jel, pokriveni.
Kao što smo čuli od predsjednika vašeg sindikata, vi nastavljate borbu za veće plate i već od 1. januara ćete pokrenuti nove inicijative kako bi se promijenila i osnovica. Ti si članica sindikata, nemaš dakle funkcije u samom sindikatu. Šta bi poručila svim svojim kolegama i koleginicama koje rade u prosveti u Sarajevu, a možda su tih 15% koji nisu još uvijek u sindikatu ili možda nisu dovoljno aktivni u sindikatu, zbog čega treba da se uključe u borbu sam sindikat i da postanu aktivni članovi ove zajedničke borbe?
Pa zaista, ako nas je više, imamo veće mogućnosti da se naš glas usliši. Ovaj sindikat zaista uslišava molbe svih njegovih članova, bez obzira da li oni imaju neku funkciju u sindikatu ili ne. Zaista sve dolazi preko sindikalnog povjerenika i uvijek, barem u mom slučaju, naše molbe su uslušane i pokušava se nešto uraditi po pitanju naših problema. Dakle, preporučujem svim koji nisu članovi sindikata da nam se pridruži, jer veći broj, naravno, dovodi do boljih rezultata.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o aktualnoj stambenoj krizi uzrokovanoj ogromnim rastom kirije. Da li je trenutni ogromni rast kirije u Beogradu kratkotrajna anomalija tržišnog sistema ili dokaz da stanovanje ne treba biti prepušteno tržištu? Ko je najviše pogođen rastom kirije i koliko se očekuje da će taj rast još trajati? Šta mogu da preduzmu podstanari da bi se zaštitili od bahatog podizanja kirije? Kako funkcionišu modeli ograničenja visina kirija u zemljama razvijenog kapitalizma i da li oni mogu biti rešenje za podstanare u Srbiji? Uvodno izlaganje održala je Aleksandra Vučković.
Danas govorimo o podizanju kirija u Srbiji, naročito u Beogradu, koje se dešava već tokom teklih 6 meseci. I situacija je takva da se radi o zapravo veoma visokom podizanju kirija i negde sam naišla na podatak da, na primer, stanovi koji su se početkom godine mogli zakupiti za 300 evra, sada koštaju po 450 evra. Ako želite dvosoban stan, obično morate da ga platite između 600 i 700 evra. Ako stan pak ima 3 sobe, to se onda obično sada naplaćuje 1000 evra. Sasvim je jasno da prosečna plata u Srbiji, čak i kada bismo uzeli bruto iznos, ne iznosi toliko, a kamoli tek da neko odvoji toliko za stan, jasno je da je to apsurdno i da je to prosto situacija koju većina radnica i radnika u Srbiji sebi ne može da priušti. I naravno postoje dva razloga kako je došlo do tog poskupljenja. Prvo je inflacija o kojoj smo već pričali u našem podcastu kada smo govorili o borbi za platu. I drugi razlog je doseljavanje Rusa i Ukrajinaca zbog ratnog stanja. I to je krenulo još od kako je Rusija napala Ukrajinu, kada se naravno opet oni imućni ljudi što iz Rusije koja je ubrzo potom pogođena sankcijama, što iz Ukrajine koja je naravno pogođena ratom, prebegli ovamo i mogli su prosto da priušte stanove po većim cenama. To smo, čini mi se, isto pominjali u nekom od ranijih razgovora, da zapravo ljudi koje vidimo da dolaze iz inostranstva trenutno su ljudi koji su srednje i više klase, jer je radnička klasa naravno ostala zarobljena u ratnoj situaciji. I samim tim, naravno, stanodavci su to videli kao dobru priliku da podignu cene kirija i to se moglo, naročito kada izdaju strancima, i to se moglo i videti, bila je viralna nedavno priča o ženi iz Rusije koja se pohvalila time na društvenim mrežama da je dvosoban stan u širem centru Beograda iznajmila za 950 evra, što su onda kasnije i mediji izvestili i gde su ljudi odgovorili, to je pljačka. Međutim, taj jedan izolovan slučaj je možda pokrenuo tu diskusiju na društvenim mrežama, ali je sasvim jasno da je reč o velikom broju slučajeva i svako ko je imao manje više moderno opremljen stan takav da bi zadovoljio pripadnike više i srednje klase koji su došli bilo iz Rusije, bilo iz Ukrajine, je odmah potrčao da njima i izda stan. I dešavalo se da ljudi koji su iznajmljivali stanove za 300 evra, da im se prvo podigne kirija na 450, 500 pa 600, pa neki od njih su onda i sami odustajali od tih stanova, vraćali se kod roditelja, vraćali se u druge gradove, pod uslovom da imaju gde da se vrate uopšte. Neki su prosto na kraju izbačeni. Iako su im podizali kirije, na kraju bi im gazde samo rekle da ih više tu ne žele i bili su prinuđeni da napuste svoje stanove. Pretpostavljamo da su onda gazde izdale stanove Rusima ili Ukrajincima. I šta se dešava? Sad naravno neće ta srednja i viša klasa Rusa i Ukrajinaca baš želeti da živi u svakom stanu, ali čak i oni manje fancy opremljeni stanovi sa starijim nameštajem su to opet iskoristili da podignu cenu jer su znali da je prosto nestašica stanova i onda nije ni bitno koliko zapravo trenutno vaš stan fancy izgleda ili ne, prosto ćete ga izdavati za veliku cenu. To je poseban problem jer mi smo videli i znamo u kapitalizmu šta se događa, da se čak i veštački stvara ta ideja da je nečega manjka na tržištu, a da je potražnja veća kako bi se opravdao porast cena. Znači nije retkost ni da se veštački priča o tome da nečega nema samo da bi skočila cena, a kamoli tek u ovakvim situacijama gde stvarno jeste došlo i do porasta potražnje i do inflacije, to su samo svi iskoristili da apsolutno podignu cene i da ih ne interesuje ko to može ili ne može da priušti. Što se tiče ljudi koji su dolazili iz Rusije i Ukrajine, oni su nastavili da dolaze, to jest oni koji su mogli da pobegnu i tome se ne nazire kraj da će se zaustaviti u dogledno vreme, barem dok se ratno stanje i sankcije ne okončaju u potpunosti. Naravno, ne znači ni da je za njih sve idealno, postoje i stanodavci koji izrazito ne žele Ruse zbog toga što razmišljaju sad su tu, sad nisu tu i od njih čak i za njihove standarde traže prevelike kirije, pa im traže da plate godinu do dve unapred, pa neki ne žele da ih prijave zbog toga, ne žele da ih prime u stan zbog toga što bi to značilo da moraju da ih prijave kao strane državljane, a to vide kao problem. Ali ono što je evidentno je da je uprkos tome i dalje radnička klasa koja živi u Srbiji je time najviše pogođena, pre svega oni koji nisu rodom iz gradova u kojima rade, zatim studenti koji su došli u gradove da studiraju, zatim manje više bilo kome baba i deda nisu ostavili stan i ko eto nema svoju nekretninu, jer znamo i da su visine plata takve da većina ljudi ne može prosto sebi da kupi stan. Ono što se negde tu pominje kao situacija i neko od eventualnih rešenja koje smo mogli da čujemo u medijima i od strane različitih političkih aktera je da se na neki način ograniči maksimalna visina kirije, koliko to zapravo može da košta. Međutim, to samo po sebi teško da je izvodljivo. Naime, najveći broj stanova koji se izdaju u Srbiji se izdaju na crno zbog toga što stanodavci ne žele da plate porez za to. Međutim, nisu ni stanodavci jedini koji na tome insistiraju, već i sami podstanari su najčešće okej da budu sa time, da ne budu prijavljeni, da ne potpisuju ugovore, znajući da bi svako plaćanje poreza koje bi stanodavac morao u tom slučaju da uradi, rezultovao time da bi se njima podigla kirija upravo u iznosu tog poreza. I zato tako već decenijama se nalazimo u situaciji gde postoji taj prećutni dogovor i to između stanodavaca i podstanara da se ne prijavi i to prećutna saglasnost samih podstanara da se odreknu jednog dela svojih prava, jednog dela svojih garancija, jer znaju da bi to im suprotnom bilo veoma skupo naplaćeno. S druge strane, neka druga možda inicijativa bi bila da se podstanari organizuju sindikalno i da postoje te neke vrste, da kažem, granskih sindikata različitih podstanara i da se nekako kolektivno bore za svoja prava i da se ograniče te cene od strane stanodavaca. Dakle, nekako da se sami zauzmu bez direktnog uplitanja države u to. Ali opet i to ima svoja ograničenja, jer najveći broj ljudi, najveći broj podstanara, uopšte nisu podstanari u istoj zgradi, niti imaju iste gazde, niti znaju koliko se stanova izdaje i gde da stupe sa drugim ljudima u kontakt. Jedino bi to nekako moglo preko društvenih mreža, ali opet je pitanje kako bi to organizovanje zapravo se u praksi odvijalo, da i ne govorimo o tome što naš zakon i ne predviđa neku vrstu okvira kako mogu podstanari da se organizuju u sindikate ili kako zapravo bilo ko može da se organizuje u sindikate ko nije zaposlen na određenom radnom mestu. I to samim tim znatno otežava bilo kakve pregovore i jedino je moguće neformalno udruživanje, ali opet i za to nam nedostaju podaci i načini na koji bi se ti ljudi umrežili. I ono što je definitivno zaključak cele ove situacije je da je to problem koji zapravo tinja već decenijama, a koji je sa trenutnim talasima nadolaska ljudi iz inostranstva i sa trenutnom inflacijom možda postao očigledniji. Ali problem postoji, a to je da stanovanje ne sme da bude predmet tržišta. To je nešto o čemu se priča, ali je takođe nešto što se već decenijama ne menja. I samim tim, kada stanovanje je ovako kako jeste, odnosno ima svoju tržišnu vrednost koja se ponaša kao i bilo koja tržišna vrednost u kapitalizmu, izvesno je da mi ne možemo apsolutno ništa da preduzmemo u toj situaciji, osim eto tog nekog neformalnog organizovanja. Prosto je dovedeni smo do toga da je sve postalo i oduvek je zapravo u kapitalizmu bilo stvar tržišne trke, odnosno trke do dna.
Govorila se o tome da Rusi koji dolaze u Beograd da podižu cene kirija zapravo pripadaju toj srednjoj i visokoj klasi i to je tačno pre svega za prvi talas ljudi koji su dolazili, međutim zajedno sa proglašenjem mobilizacije u Rusiji sada zapravo svi ljudi koji iole u bilo kojoj meri su sposobni da odu iz Rusije to i čine, tako da zapravo ove kirije koje mi sada imamo su definitivno preskupe i za taj drugi talas običnih ljudi iz Rusije koji su eto uspeli da prepoznaju Beograd kao mesto gde mogu da pobegnu i da priušte život. Dakle, to su ljudi koji često ni ne dolaze avionom, nego dolaze autobusima, vozovima, menjajući prevoz i pokušavajući da zapravo što više uštede. Druga stvar jeste pitanje samog tržišta. Pored toga što su ove cene kirija postignute na sajtovima preko agencijske prodaje i tako dalje, pitanje je da li mi imamo pravo podizanje cena na tržištu kao celini, jer je pitanje da li uopšte imamo potpuno regulisano tržište. Veliki broj stanodavaca izdaje stanove po preporuci, izdaje stanove poznatim ljudima i uopšte ne ulazi u to tržište koje funkcioniše preko agencija. Cela podizanje cene stanova se i dešava da je na jednom delu tržišta koje funkcioniše pre svega preko agencijskog zastupanja, gde je veliki pritisak vrše same agencije da se stanovi ponovo izdaju kako bi oni ponovo ostvarile svoje profite. Mislim da je jako pogrešno da priznamo da je ovo što se sada dešava neki zakon tržišta, ovo je jedan čist ratni ekstra profit koji određeni broj ljudi pokušavaju da uberu od ljudi koji dolaze iz Rusije. Treća stvar, mislim da je jako komičan ovaj momenat da je na jednu tako tipično reformistički predlog na Dajmo Beograd da se uvedu neka ograničenja kirije i da se uvede neka regulacija tržišta kirije, dosledno potpune pomame javnosti da neko pokušava da vrati komunizam i da neko pokušava da vrati instituciju stanarskog prava, iako je jasno da je reč o merama koje postoje u zemljama razvijenog zapada, u zemljama razvijenog kapitalizma, upravo zbog toga što su ove države dobro razumeju, odnosno njihove vladajuće klase razumeju da tržište kao takvo ne postoji, već da je jedan mit. Prema tome mislim da je u ovom našem slučaju ovo samo još jedan pokazatelj toga koliko je uopšte u diskursu jak jedan antikomunizam, da tako kažemo, koji prosto bilo koju reformističku levo politiku pokušava da dezavuiše i da uguši etikirajući je kao komunizam. I četvrto, podcrtao bih koliko je Srbija jedno vrlo neplodno tle za neku vrstu organizovanja, odnosno kvazi sindikalnog organizovanja podstanara. Dakle, govorimo o organizovanju na nivou ljudi koji su podstanari, koji bi u teoriji trebalo da se udruže i da imaju neku vrstu kvazi sindikalne organizacije. E sada, to podrazumeva da jedna velika grupa podstanara može da ima jedan ucenjivački potencijal tako što će rešiti da neće platiti kiriju i tako što će rešiti da neće platiti stanarinu i da na takav način dovede stanodavca u onu sličnu situaciju u kojoj se nalazi poslodavac kada radnici štrajkuju, a to je da poslodavac ne može odjednom da zameni sve radnike, tako ni stanodavac ne može odjednom da zameni stotine ili hiljade podstanara. Međutim, stvar je u tome što mi ovde imamo jedno decentralizovan sistem izdavanja stanova, odnosno ljudi uglavnom iznajmljuju jedan stan ili u kojoj imamo ljudi koji žive od rente, možda imaju po nekoliko stanova, ali u suštini nemamo te velike kompanije koje iznajmljuju hiljade pa i desetine hiljade stanova i koje bismo mogli zapravo da ucenimo preko neke kvazi sindikalne organizacije podstanara.
Taj drugi talas mobilizacije, emigracije iz Rusije ovde, jeste dosta raznovrsniji, ne samo zbog toga što ljudi beže od mobilizacije, nego zato što ljudi koji su doneli odluku da odu iz Rusije kada je počeo rat i koji su u istom trenutku mogli da se spakuju i pobegnu, su ljudi koji nemaju porodice, starce o kojima brinu i tako dalje. Ti ljudi će tek da dolaze. I oni su upravo počeli da dolaze i sa mobilizacijom i tako dalje. I njih je zapravo sačekala isto već povećana cena stanova i pritom krš stanova za tipa 800 evra u Beogradu. Ali hoću reći, postoji još jedan aspekt, a to da ne samo da dolaze pojedinci, porodice, neki kolektivi, umetnički, bendovi i tako dalje, nego dolaze bukvalno ruske IT kompanije. Upoznat sam sa praksom tih ruskih IT kompanija koje su bukvalno preselile svoje štabove u Beograd i koji su iz Moskve, HR je zvao agencije za nekretnine i oni su bukvalno kapom zakupljivali po 20-30 stanova, nisu pitali za cenu. Znači, postoji taj moment. I mislim, srednja klasa koja dolazi ovde, ona jeste mnogobrojna, zato što opet kao, ok, mahom ljudi dolaze iz Moskve. Moskva ima preko 15 miliona stanovnika, ako je verovati liberalni proceni. Mislim, Moskva je doživjela stvarno jedan jako veliki napredak u tim IT poslovima u poslednjih 10-15 godina. Imali su, ne znam, svoju neku vrstu Silicon Valley-a i tako tih zajebancija. I u suštini jako puno tih projekata i kompanija startupa je moralo da se preseli iz Rusije kada je sve ovo počelo. Tako da nije ni čudo zapravo što dolaze pripadnici tog sloja, jer verovatno je prva destinacija svima njima bila Jermenija ili Gruzija, ali tamo prosto više nema mesta. tako da, ovaj, tako da dolaze i ovde. Ja sam vidio podatak u prva dva meseca od početka rata da je registrovano tipa preko 1000 privatnih firmi u Srbiji od stranaca. Ne navodi se da su Rusi, ali kao ogroman porast u registraciji stranih privatnih firmi u Srbiji. Tako da to će tek da se nastavi. To utiče i na druge stvari. Evo, recimo, ja sam radio sa tim ruskim umetnicima svašta nešto već po Beogradu i mogu reći da čak i ajde, u nekoj sferi kulturnog života i ajde, da kažem duhovnog života, to će dosta menjati oblik ponude onoga što će se dešavati u centru Beograda. Znači, oni imaju svoje kulturne afinitete, oni imaju kapital, oni će da utiču i tekako na to kako mi izlazimo i kako provodimo vreme.
U nastavku rubrike Forum slušate deo tribine Kako do pravedne plate Saveza samostalnog sindikata Beograda, održane u Domu omladine 6. decembra. Srđan Atanasovski govori ispred Sindikata nauke Srbije i Radničkog pokreta.
Ja ne bih previše dužio sa našim problema iz Sindikata nauke, mislim da smo ove godine malo se svima i popeli na glavu sa našom kampanju za dostojanstveni rad u nauci, ali bih volao da mi to bude neka odslušna daska za ovo prvo izlaganje. Naime, kao što većina od vas zna, ono što smo mi želeli da ukažemo javnosti ove godine, jeste da su naučnici u Srbiji zarobljeni i da 10, to je sada već 12 godina, primaju plate u platnim razredima koji su određeni 2010. godine na osnovu njihovih postignuća 2005. do 2010. Te razlike u platama dostižu visinu rate za kredit za stan. Dakle, govorimo ne o razlikama u platama od 3.000 dinara, nego 60-70.000 dinara mogu da dostignu rate razlike u platama koje su potpuno neopravdane, jer su fundirane nečemu što smo radili i nismo radili ako smo tad studirali pre 12, 13, 14, 15 godina. Zbog toga je jedan od naših glavnih slogana u ovoj kampanji bile jednake plate za jednak rad. Činjenica da naše ministarstvo i naša država 12 godina nema načina da razreši ovu stvar, pokazuje koliko zapravo naše plate njima ne znače ništa. Dakle, naše plate su njima najobičniji brojevi na listu papira sa kojima se oni igraju i uopšte ne razumeju da iza tih brojeva na listovima papira stoje nečiji životi, stoje nečije mogućnosti da zasnuju porodicu i da ne zasnuju porodicu, stoje nečije strahovanje da će morati da odu iz zemlje i da neće moći da žive u Srbiji zbog toga što su zarobljeni u sistemu koji traje 12 godina. Međutim, sa tim sloganom jednake plate za jednak rad, mi smo ove godine i naši aktivisti su išli na protestni skup Leskovac za 1. maj i smatrali smo da ovaj slogan zapravo prevazilazi probleme sindikata u nauke i da može da se primeni na mnoge sektore u Srbiji. Mi smo imali situaciju da su recimo zaposleni u pošti, koji su zaposleni na PP ugovorima, dakle na ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, primaju mnogo manje plate, a rade iste stvari koje rade njihove kolege koje su zaposleni na drugačijim slobodima. Ljudi koji su zaposleni preko agencije, ne samo što primaju manje plate od onih koji su zaposleni na istim poslovima, već nemaju pravo ni da se sindikalno organizuju. Šta da kažemo ljudima koji su zaposleni preko studentske zadruge, koje isto rade iste poslove kao svoje kolege, a primaju platu koja je često ispod minimalca. Poslodavci nam govore da ne razgovaramo o svojim platama. Mi kao neko ko dolaze iz sindikata moramo prvu stvar da kažemo ljudima da razgovarajte o svojim platama. Recite svojim kolegama kolika vam je plata, neki će se iznenaditi, neki će zapravo shvatiti koliko su vam nejednake plate. Ako prihvatimo tu mantru da nam je zabranjeno da razgovaramo o svojim platama, ako nesemo svojim kolegama, prijateljima, poznanicima da kažemo za koje pare radimo, nema ništa od radničkog organizovanja i nema ništa od solidarnosti. Ja bih se sada kratko i nadovezao na ovo što smo čuli i od profesora Draškovića i od koleginice iz Kostriola. Pazite. Kao što smo čuli, znači mi imamo inflaciju, imamo situaciju da cene rastu i da profiti poslodavaca rastu. I nemojte da mislite da oni u te profite nisu već uračunali vaše povećanje plate. To je ovo što je rekla i koleginica. Oni mogu da podignu plate zato što su to koliko su podigli cene svojih usluga već uračunali to povećanje plata i oni jer znaju da će kad tad morati da vam ga daju. Prema tome svaki mesec kada vi imate inflaciju, nemate povećanja plata, to je najobičnija pljačka. Oni postižu ekstra profite tako što veštački podižu svoju profitnu stopu, tako što povećanje plata kaska za povećanje njihovih realnih troškova, realnih troškova proizvodnje i njihovih prihoda. Znači, nema načina da mi podignemo plate, nema načina da izvršimo taj pritisak na socijalni dijalog ukoliko mi nemamo organizovane radnike na terenu. Samo pritiskom iz baze i samo pritiskom konkretnih jakih sindikalnih organizacija na terenu mi možemo da izvršimo pritisak na poslodavce da podignu platu ne sutra, ne preko sutra, nego danas. Mislim da je ovo što je Zoran rekao ključno, da borbu vratimo na radno mesto, da je zapravo vratimo i sa ulice na radno mesto. Mi smo ove godine imali situaciju, još uvijek je imamo, da mi imamo jedan osnovni problem kada je u pitanju borba za naše plate, a to je da nismo mi ti koji diktiramo vreme kada se stvari dešavaju. Znači, država je ta koja ove godine praktično skoro da nije postojala, dakle niste imali sa kim da razgovarate. Vrlo je teško naterati poslodavca da sa njim razgovarate. Svi zapravo primenjuju taktike odugovlačenja. Svaki put kada primenjuju taktike odugovlačenja, to znači da oni za to vreme koje odugovlače stavljaju novac u svoje džepove. Mi moramo organizovanjem na radnom mjestu da preokrenemo stvari tako da mi budemo ti koji nameću agendu, da mi budemo ti koji kontrolišu vreme kada se dešavaju pregovori i kada se nešto dešava. E sada, kad kažem moram, ja mislim da nije nikako naša dužnost da se služimo moralizatorskim argumentima. Naša dužnost jeste da tom čoveku koji je trenutno uplašen, kome je možda čak i racionalna odluka da ne ulazi u svet organizovanja i da se ne bori, nego da se drži za ono što ima, da izgradimo takvu infrastrukturu da je njemu racionalna odluka da se bori. Da on zapravo prepozna da može nešto da dobije iz toga što će se pridružiti sindikatu, iz toga što će se pridružiti svojim kolegama kada se organizuju na radnom mjestu. Mi ovdje sve vreme govorimo o plati. Ja ne znam, dakle, treba možda i da kažemo to, da mnogi poslodavci danas u Srbiji izbjegavaju da povećaju platu tako što povećavaju razne bonuse i tako što zapravo učutkuju radničku pobunu tako što povećavaju bonuse umjesto platu. A onda vam te bonuse ne daju kada imate jedan dan bolovanja. I na takav način prosto potpuno, bez ikakvih, kršeći sve moguće zakone, ustave, ukidaju vam pravo na bolovanje. Znači, mi moramo da pronađemo šta je to što će pokrenuti radnike na radnom mestu, kako bi prepoznali da im je u interesu da se organizuju i da budemo ti koji će im omogućiti da to uradimo.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 16. decembar. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazzvolah. Podsećamo vas da se u ponedeljak 26. decembra možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o novom zakonu o policiji. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.